All human rights for all.
Visokie ropos žmogaus teisės visiems.
Prava čovieka dla wszystkich.
Visi prava liudyni dla всіх.
Usie prava čovieka dla usich.
Vesna. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю поважаних слухачів. На вольних хвилях Білоруського радіо «Рація» ви слухаєте правооборончу програму «Вясна». І з вами її ведуча Єва Бердзіловська. А далі короткий анонс сьогоднішнього випуска. У рубриці «Хроніка» за минулий тиждень пройшло шмат судов. У Мінську у одного з оборонця Куропат, на якого почесні сіні варти у ресторана «Поїдім-поїдім», наїхав автомобіль. У Городні у активіста за акцією «Мертвая дітва». Так само у Мінську у організаторів мероприємства «До дня волі». У Бересті у дискримінуємого працівника з підприємства «Дельфа-Бух». І всі ці суди будуть протягуватися.
Про всі інші національні інстанції і, можливо, подати скаргу врешті в Комітет по правах чоловіка, поскольку порушаються основні права, конституційні права.
У Полоцьку був заважений тиск на незалежний профсоюз.
От їм треба придумати, як так відказати, щоб це не було би нарушенням яким-то не виглядало як нарушення прав робочих.
А перші активісти новоутвореної ініціативи «Протест Бай», яка виступає супроти закону об адтерміновках, уже підверглися першим затриманням. У рубриці «Особа» розмовляємо з політв'язнем і в'язнем сумління Енірою Браніцькою. Яна у 2006 році потрапила за крати по артикулі 193 прим. 1, який предугледжує кримінальну відказність за діяльність від імені незареєстрованої організації. Цим літом 18 липня артикул був відмінений, а Еніра розповідає, як чинився переслід по їм і які умови утримання були на Окрестіна, у КДБ і на Володарки.
Після ввели відказність за діяльність від імені зареєстрованих організацій, менавіто у кримінальний кодекс. І це так само було зроблено для нас. І все це так само було зроблено напередодні президентських виборів. Нас зробили таку страшилку, і більш наш арест був використаний для того, щоб пужати людей, тому що був виступ тогочасного керівника КДБ Сухаренки про те, що ми рихтували терористичні акції. В той момент основна проблема для некоторих камер була в тому, що туалету немає, ти повинен був кожен раз дзвонити, там такий внутрішній дзвоночок.
У рубриці «Подія» Подворший пройшов перший фест у межах кампанії «Правооборонці супроти смертного покарання у Білорусі». Організатори фесту розповідають, чому вони вибрали такий новий для їх формат.
Я дуже часто виступаю на такого кшталту у мероприємствах, і, ведаєте, я завжди боюсь, щоб не виглядало так, як у телевізорі, знаєте, говоряча голова. Ми у межах нашої кампанії «Супросмиротне покарання» використовуємо різні кшталти формат.
У музичних паузах послухаємо композицію у виконанні гурта «Уліс».
Сякнутой пахом земли. Хе-хе-хе. Мы пройдем мовчки, быть сам вязни, быть тени анёла у Сарку. Мы пройдем праз по кусу каханням, ховаючи у серцах дрыгву. Thank you.
со мной. Країна довга і білої хмари ніколи не буде твоєю.
Весна. Правоборонча передача на білоруським радіо Рація. Хроніка.
З вами Єва Берділовська. У суді Першомайського району 30 липня завершився розгляд справи по іску оборонці Куропат Леоніда Кулакова у дочиненні до Злати Савостової, яка 27 червня 2018 року здійснила на його наїзд на автомобілі каля ресторана «Поїдем, поїдім». У виніку суд вирішив дати на користь Леоніда Кулакова компенсацію моральної шкоди у поміри 500 рублів. Але Леонід жадав, каб йому компенсували і затрати на незалежну медицинскую экспертизу, якая коштувала приблизно 1800 рублёв.
Як ви ставитесь до рішення суда?
Полностью отрицательно, потому что один эксперт покрывает, отбеливает другого эксперта. Так как все врачи, все говорят, что у него был перелом именно лучевой кости. Но суд-эксперт говорит почему-то о плечевой кости, которая у меня целая кость. Я её вообще не ломал. Как она может быть? Опять же, в первой станции эксперт написал, что я не потерял никакого трудоспособности, не потерял. В данном случае у меня невропатолог после УЗИ выявила ущемление локтевого нерва и дал ограничение на поднятие тяжести. Сейчас вот будет МРЭК определять процент потери трудоспособности. Я просто хотел, чтобы конкретно наказали не то, что финансово, чтобы лишили прав. Именно лишение прав должно быть. Они говорят, мы не видели, что он упал, из-за этого уехали. Но двигалась машина задним ходом. Я не видели, что я лежал на земле. Так кто врет? Опять же, ответчики говорили, что люди били по машине, стучали по машине, орали. Хотя было видео, судья посмотрела видео, просмотрела, что там такого не было. Люди стояли спокойно. Также виноваты, косвенно в этом виноваты хозяева ресторана. Почему косвенно виноваты? Потому что они нас не допускают на территорию ресторана. И нам приходится стоять у ворот и раздавать улетки. Если бы мы стояли бы на парковке на территории ресторана, мы бы не стояли бы там у ворот и на ходу бы не пытались остановить машину, чтобы раздать информацию о Куропат. Хотя решением Генпрокуратуры была выслана бумага, что именно раздача информации, буклетов, это не является массовым мероприятием. Мы никакую угрозу не несем, мы только раздаем информацию.
Леонид Кулаков подкресливает, что экспертиза засяродилась на переломе плечевой костки в той час, как его была сломана променевая костка. А кроме того, суд не звернул увагу на то, что его працездольность сгубилась за этой травмы.
Хроника.
У Городянском областном суде отбылось поседжение, где разглядалось обскарджение покарания активистов Витольда Ашурка и Сергея Пантуса по акции «Мертвая детва». Акция отбылась 17 червня бягучего года, когда Витольд Ашурок и Сергей Пантус вышли до будинку Лицкого райвыконкаму с плакатом «Мертвая детва», информуючи таким чином жихаров про небезпеку для здоровья и звертаючися до местовой улады. За эту акцию Лицкий суд штрафував кожного на 10 базових величинь. Про посідження обласного суду розповідає правоборонця Володимир Хельманович.
Конечно, никаких сподівок то, что областный суд отменит постанову Лицкого районного суда, фактично не было. Я еще перед судом сказал, что имоверность это 0,001%. Так оно и здарилось. Судья Анатолий Заяц, конечно, их, звичайно, выявил корпоративную солидарность и признал постанову судьи старшини Лицкого районного суда Мацука законной. Чисто формально это соправды был пикет, але у административном законодавстве есть певные околичности, певные аспекты, а именно то, что когда люди попередят про небезпеку інших, то гэта не можа быць трактавацца зусім іначай. Поэтому я лічу перакананы ў гэтым, што тыя дзеянні, якія ажыццявілі Ашурак і Пантус, па сутнасці гэта быў сігнал СОС, пры тым поўным бездзеянні ўладаў, якія фактычна вядома было пра гэту экалагічную катастрофу ці магчымую экалагічную катастрофу, пра гэтае злачынства па сутнасці мяркуемае, і тым не менш улады нічога не зрабілі. І толькі пасля вось гэтых дзеянняў гэтага інфармацыйнага пікета пантуса і ашурка пачаліся нейкія дзеянні ўладаў. Хоць да гэтага часу віноўныя не пакараныя, не ўстаноўлены. Тым больш што лідскі суд вельмі паспешліва іх засудзіў, а я лічу, што іх дзеянні падлягалі якраз тут па тыя моманты адміністрацыйнага кодэкса, калі людзі папярэджваюць іншых людзей пра небяспеку для здароўя, магчыма нават жыцця, то яны не кваліфікуюцца такія дзеянні як адміністрацыйнае правапарушэнне.
На думку праваабаронцы, актывісты мусяць прайсці ўсе ступені абскарджання свайго пакарання і падаць потым скаргу ў камітэт ААН.
Хроніка.
Яшчэ адзін суд прайгралі арганізатары Дня волі. У судзе Маскоўскага раёна Мінска 1 жніўня працягнуўся разгляд пазову ГУС Мінгарвыканкама да заяўнікаў акцыі «Дзень волі» ў Кіеўскім скверы за годы 101-й гадавіны абвяшчэння БНР. Кажа адзін з удзельнікаў пазовы Ігар Барысаў.
Рашэнне суда спагнаць з нас, як з арганізатараў мерапрыемства ў Кіеўскім скверы 24 сакавіка 2019 года суму па меры 8013 рублёў і 400 рублёў дадаткова гэта судовыя расходы, якія кладуцца на нашыя плечы.
Узровень аплаты паслуг міліцыі падчас масавых мерапрыемстваў залежыць ад колькасці ўдзельнікаў, але тут узнікае праблема, як іх правільна падлічыць.
У папярэднім судовым пасяджэнні прадстаўнік міліцыі казаў пра тое, што 1400 чалавек, якія нібыта знаходзіліся на пляцоўцы, яны былі на працягу ўсяго дня. А сёння ў судзе адзін з начальнікаў мінскай міліцыі быў выкліканы ў якасці сведкі, які сказаў, што 1400 гэта было адначасова. Тым часам сказаць, колькі супрацоўнікаў міліцыі было задзейнічана па форме, ён не стаў. У цывільным ён сказаў, што гэта было не больш за 10 чалавек. Але колькі ўсяго, гэта з'яўляецца сакрэтная інфармацыя, якую ён не мае права разгалошваць. Таксама яны не сказалі, колькі ўсяго ўдзельнікаў было ў часе мерапрыемства. Увогуле ён прызнаў, што іхная нагрузка ніякім чынам не павялічылася, калі ім стала вядома, што колькасць удзельнікаў было больш за 1000 чалавек, то бок супрацоўнікі міліцыі працягвалі выконваць сваю працу ў штатным рэжыме, то бок ніякіх дадатковых цяжар на іх не лёг, і нідзе ніякіх дакументаў не фігуруе, акрамя рапарта аб тым, што 1400 чалавек прысутнічала ў Мінску падчас масавага мерапрыемства. Але тут пытанне там да 1000 ці больш 1000, яно, канешне, істотнае ў плане матэрыяльнага, да, колькі нам плаціць. Для нас это было самае галоўнае, каб скасаваць дамову за тое, што міліцыя ніякасна выканала сваю працу.
Пасля абскарджання рашэння суда на наступным узроўні ў мінскім гарадскім судзе арганізатары Дня волі далей паспрабуюць задзейнічаць міжнародныя механізмы абароны правоў.
Дойдзем да камітэта ААН па правах чалавека, каб Беларусь у чарговы раз была на слыху ўсіх еўрапейскіх і сусветных палітыкаў, таму што так жыць у нас нельга, бо мы і так плацім за нашу міліцыю з нашых падаткаў. Яны ўводзяць абсалютна незаконна вось гэтую пастанову 49 Саўміна, якая ўводзіць фактычна прайс-лісты на паслугі міліцыі, камерцыялізуе яе. Таксама судзе сказаў, што парушаецца артыкул 35 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь права на мірныя сходы, на свабоду мірных сходаў, мітынгаў, пікетавання і гэтак далей. Таксама звярнуў увагу, што Беларусь ратыфікавала міжнародны пакт аб грамадзянскіх палітычных правах. Гэта артыкул 21, які таксама нам гарантуе права на свабоду ў мітынгах, сходах, пікетаванні. То бок все гэта парушана, і вось гэта аўтарытарная ўлада, яна злоўжывае правам і падладжвае вось гэта права выключна пад сябе з мэтай захаваць сваю ўладу і распраўляцца з сваімі палітычнымі апанентамі.
Хроніка.
Яшчэ адзін суд, які датычыцца ўжо іншай тэмы – правоў працоўных. У судзе Маскоўскага раёна Берасця адбылося судовае паседжанне аб устанаўленні факта дыскрымінацыі ў сферы працоўных адносін на прадпрыемстве «Дельфа-Бух» па іску былога работніка прадпрыемства Сергія Вакуленкі. Сергія Вакуленка 31 ліпеня быў звольнены без тлумачэння прычын за 2 гады да атрымання пенсіі. Беспадстаўнае звальненне актывіст лічыць помстай за яго принциповую позицию у сферы обороны працоўных правоў.
Я рассказал, где я работал, как я работал. Кроме того, наниматель, первый заместитель директора Потапчук Игорь Антонович, сказал, что за период работы на предприятии дисциплинарная ответственность не привлекался, получал премии, работает, как работают и все. То есть негатива не было.
Протестуючи супраць незаконнага звальнення, Сергія Вакуленка пайшоў на адчайны крок – галадоўку. Яна працягнулася 11 дзён, але засталася без увагі наймальніка, хаця ён быў папярэджаны аб адчайным кроку самім Вакуленка. Тыдзень галадоўкі да моманту звальнення быў заважаны толькі начальнікам цэха, кажа Сергій Вакуленка.
Понимала, видела прекрасно, что я действительно не принимаю пищу, не пью воду. Я говорю, вы скажите только правду, больше мне ничего не надо. Плохо ли я работать? Молчит. Хочу ли я работать и могу ли я работать? Молчит. И я потом задаю такой последний вопрос, что тяжело сказать правду. И в ответ я услышал «да».
Другое поседжение суда пройдет 12 жнівня у 11 годин.
Хроника.
Ціск на незалежны прафсаюз заўважаны на ААТ «Полацк-шкловалакно», які не дазволіў інфармаваць рабочых пра дзейнасць недзяржаўнага прафсаюзу. З гэтым фактам давялося сутыкнуцца прадстаўніку СПБ, то бок свабоднага прафсаюза беларускага, Віктару Стукаву. 19 ліпеня ён быў запрошаны на сустрэчу з генеральным дырэктарам Алегам Курыліным і вырашыў размясціць інфармацыйны бюлетэнь пра дзейнасць СПБ на адмысловым стэндзе на прахад. Раней з гэтым не было ніякіх праблем, але спярша размясціць бюлетэнь забараніў начальнік аховы, а потым і сам дырэктар падчас сустрэчы заявіў, што з гэтым пытанням не ўсё так проста. На думку прафсаюзнага актывіста Віктара Стукава, адміністрацыя не хоча, каб работнікі ўвогуле ведалі пра існаванне недзяржаўнага прафсаюзу.
Вот ім надо прыдумаць, як так адказаць, чтоб это не было бы нарушэннем каким-то, не выглядзіла як нарушэнне праў рабочых. І в то же время не допусціць, чтобы информация о свободном профсоюзе висела там на проходной. Те, кто устраивается на завод и им сразу принуждают вступить в Белхим профсоюз, он бы видел эту информацию, что есть и свободный профсоюз, и мог бы выбрать и вступление в свободный профсоюз. Раньше такое было. Они же уже 3 года предпринимали попытки снять с регистрации профсоюза. И куда только не обращались, в администрацию президента, и депутатам, и райисполком. В общем-то, тенденция как ухудшалась, она такая ухудшается.
Заборона на распаўсюд інфармацыі – гэта яшчэ адзін крок, каб паўплываць на правы працоўных. Калі праблема з інфармаваннем работнікаў пра дзейнасць недзяржаўнага прафсаюзу не будзе вырашана, актывісты маюць намер звярнуцца ў пракуратуру.
Хроніка.
І напрыканцы хронікі пра гучны апошнім часам закон, які датычыцца значнай частцы хлопцаў. У гародні 2 жніўня 3 хлопцаў затрымалі за распаўсюд улётак супраць закону аб адтэрміноўках. Адзін з затрыманых, Арсеній Пужаль, адзначыў, што выступае супраць закону, бо збіраецца пасля навучання пайсці ў магістратуру, але цяпер яму трэба будзе спачатку пайсці ў войска. Гэта рабскі закон, які абсалютна парушае правы чалавека і канстытуцыю, заявіў ён. Закон аб адтэрміноўках уступае ў сілу з 9 жніўня. Леанід Спаткай, аналітык парталу «Беларусь Security Blog», падкрэслівае ў сувязі з гэтым складаную акалічнасць.
Калі, напрыклад, зараз выпускнік сярэдняй спецыяльнай навучальнай установы здаў экзамены ў ВНУ і залічаны, загад рэктара падпісаны, ну, напрыклад, 1 жніўня будзе, то на яго дзеянне закона гэта не распаўсюджваецца, то бок ён будзе вучыцца. Калі ж загад гэта рэктара будзе падпісаны пасля вступлення ў сілу закона, то ўсё, на гэта студэнта дзеянне закона распаўсюджваецца і 99% гарантый, што ён пойдзе служыць войска. Зараз уже ідзе гэта призывная кампанія, падрыхтоўчыя этапы. І таму ось для ванкамату гэта, канешне, такія нюансы ў гэтай працы.
Затрыманыя хлопцы дзейнічалі ў межах кампаніі супраць закону аб адтэрміноўках, якая называецца «Пратэст Бай». Яна была створана зусім нядаўна і ў кароткія тэрміны сабрала ў тэлеграм-канале больш за 2,5 тысячы чалавек. Удзельнікі кампаніі рыхтуюць інфармацыйныя улёткі пра недасканаласць закону аб адтэрміноўках, збіраюцца далей весці збор подпісаў за адмену закона, а таксама падаюць адзіночныя пікеты ў дазволеных для гэтага месцах.
Помылиться в лагу на чарзе. Ми не здольні битися, де штурхаються усі. Шерые твари, глядеть не переглядеть, всем разбиться на пары, танцуют все. Али, улю стеку, отбивается зорная брама, зашиняется.
На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Особа.
При мікрафоні Єва Барділовська. 18 липня бягучого года був відмінений артикул 193 прим. 1, який предугледжував кримінальну відповідальність за діяльність адмя незареєстрованої організації. За час існування артикула до кримінальної відповідальності у Білорусі було притягнуто 17 чоловік. До 5 з них було призначено покарання, зв'язане з позбавленням волі. Одним із перших, хто реально потерпів за діяльність адмя незареєстрованої організації, стали члени незарегистрованого громадського об'єднання «Партнерство» Тимофій Дранчук, Микола Стрейка, Андрей Шалайка і Еніра Браніцька. У жнівні 2006 года суд Центрального району города Мінська осудив їх до різних термінів позбавлення волі. Сьогодні ми розмовляємо з Енірою Браніцькою, одною з покараних по гэтым артикулі. Артикул був прийнятий незадовго до того, як по їм притягнули Еніру разом з її колегами.
Прийнятий він був, мені подається, на осінній сесії 2005 года, але ён уступіў у сілу з пачатку 2006 года.
Неўзабаве 21 лютага 2006 года вас арыштавалі.
Так.
І гэта якраз было за месяц да прэзідэнцкіх выбараў. Як вы думаеце, гэта неяк звязана паміж сабой?
Ну, там было все звязана. Пытанне было ў тым, што перад гэтым у нашым законе аб грамадскіх аб'яднаннях існавала такі тэрмін, як грамадзянскія ініцыятывы. Гэта было менавіта легальна статус организации, то есть коли ты еще не зарегистрировался, но вот ты думаешь, как бы избираешь там людей, избираешь думки, там плануешь, и именно это так основало партнерство и громадянская инициатива. Мы были не один, и кто в той момент основал так, но мы робили спробы зарегистрироваться на самой справе партнерства, спробовала зарегистрироваться три раза это не удалось, два раза были проблемы с у Минюста с документами, там яны знаходили некие помылки, а по апошні раз гэта мы рабілі установчы сход і нас арыштавалі за несанкцыянаванае масавае мерапрыемства. То есть установчы сход быў, мы павінны былі прасіць дазвол на гэты установчы сход, а дагэтуль гэта было недазволенае масавае мерапрыемства. І тады вось у восень таксама 2005 года закона прыбралі вось гэты тэрмін грамадзянскай ініцыятывы. І гэта было таксама зроблена у тым ліку для нас, і пасля ўвялі адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраваных правоохоронних організацій менавіта ў крымінальны кодекс. І гэта таксама было зроблена для нас, і все гэта таксама было зроблена напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, і таксама для нас гэта все было зроблена менавіта для партнерства. Таму што гэта все было ў той перыяд, калі не так давно перад гэтым была украинская рэвалюцыя, і перад гэтым былі таксама кыргызскія события, і в абодвух гэтых краінах мясцовыя назіральнікі сыгралі вельмі выключную ролю, таму што как бы менавіта з вынікаў іх назірання людзі выходзілі на пратэсты, і чамусьці яны вырашылі, што іх такой же сцэнар можа адбыцца ў Беларусі. І да, і таму был прынят закон, а пасля нас менавіта па гэтаму закону затрымалі.
А ініцыятыва партнерства і збіралася займацца назіраннем за выбарамі, правільна?
Да, партнерство існавала з 2003 года, і мы ўжо назіралі парламенцкія выбары перад гэтым, якія былі ў 2004. Мы назіралі мясцовыя выбары, то есть у нас ўжо быў досвід, і на той момант мы былі самай вялікай арганізацыяй, якая мэтанакіравана займалася назіральнікамі. Да, мы ніколі не хавалі свае планы, так, мы збіраліся займацца назіраннем на прэзідэнцкіх выбарах. Існуе 293 артыкула, тады прынялі вось гэты 193 прым, гэта проста дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі, які зараз адменены менавіта. А 193 як такавая, яна засталася, і гэта менавіта калі гэтыя арганізацыі незарэгістраваны яшчэ і пасягаюць на правы і свабоды грамадзян. Ну тут ёсць некі, можна казаць пра нейкі грамадскую небяспеку, і таму праваабаронцы не супраць гэтага артыкула, а заўсёды былі менавіта супраць 193 прым. Але санкцыі гэтых артыкулаў адрозніваюцца, і ў 193 менавіта да 3 гадоў зняволення, а па нашаму заканадаўству, калі прадугледжана 3 гады, то не трэба асобнай санкцыі пракурора, каб затрымаць да суда. І менавіта гэты артыкул быў выкарыстаны першапачаткова для нас, то есть нас затрымлівалі па 193, каб затрымаць нас менавіта да выбараў і трымаць пад вартай да суда. А пасля ўжо на судзе было перакваліфікавана, сказана, канешне, яны не парушалі ніякіх, не пасягалі на правы грамадзян, але просто былі не зарэгістраваны, і за гэта мы іх і асудзім.
Бак, вы не папалі на выбары, таму?
Нет, я не папала на выбары, я толькі чула тое, што адбывалася, таму што тады я сидзела на СІЗО КГБ, і можна было чуць нават плошчу. Людзей на плошчы можна было чуць, вот гэта было круто, да. Но таксама нас зрабілі такую страшылку, ну, конечно, цяжка сказаць, што там у галовах некаторых супрацоўнікаў КДБ, але больш наш арыз был выкарыстан для таго, каб пужаць людзей, таму што было выступ тагачаснага кіраўніка КДБ, Сухаренкі, пра тое, што мы рыхтавалі тэрарыстычныя акцыі, мы нават рыхтавалі нейкіх баевікоў, каб нейкія гвалтоўныя дзеянні. Ну, то есть там на самой справе шмат гучала пра тэрарыстычную дзейнасць і пра тое, што все гэта да 25 гадоў ці нават смяротнага пакарання, каб все разумелі, што выхад на плошчу гэта вельмі, то есть каб ніхто гэтага не рабіў. Паказвалі, каб бы, што вось затрыманы такія людзі, партнерства, паказвалі такія карцінкі. На самой справе там была наша літаратура з сімвалам партнерства, грошы, і яшчэ ў аднаго з маіх калег быў пнеўматычны пісталет, то есть яго был дазвол, ну вось гэтым адзіным пісталетам мы таксама планавалі зрабіць рэвалюцыю і тэрарыстычныя акцыі.
Калі вы рабілі спробы зарэгістравацца, вы адчулі такое замкнёнае кола, што вы жадаеце зарэгістравацца, вам адмаўляюць, і вы ўсё роўна застаецеся незарэгістраванай арганізацыяй, па якой вас могуць судзіць.
Да, асабліва апошнія спробы, таму што да апошняй спробы, да, у нас была нейкая абмежаваная дзейнасць, але мы былі ўсё яшчэ ў межах закона, вось і грамадская ініцыятыва. А апошняя спроба менавіта гэта было ў канцы кастрычніка 2005 года. Тады ўже вось мы пачалі думаць, і мы ведалі ўже, што будзе гэты артыкул крымінальны кодекс, і мы абмяркоўвалі, што рабіць, таму што на самой справе, да, гэта была такая вельмі сітуацыя. Ну, то есть мы разумелі, што нас могуць пасадзіць. Мы разумелі, што гэта палітычны крок будзе, калі гэта зробяць. То есть уровень рэпрэсій, ну, тады яшчэ не быў такі, як вось у 10-м годзе. Ну, на самой справе, всё это пачыналось, да, то есть ніхто не ведаў, што будзе пасля выбору. выбораў, як гэта будзе, ну і какія рэпрэсіі будуць. Цяжка было прадказаць, але мы на самой справе да абмяркоўвалі, што вось рэальнасць таго, што нас пасадзяць, як бы ніхто не думаў, што гэта адбудзецца, але мы абмяркоўвалі гэта. І зразумела, што вось гэта такая сюррэалістычная сітуацыя, калі спачатку цябе садзяць за тое, што ты спрабуеш зарэгістравацца, таму што гэта было на 15 сутак нас пасадзілі за несанкцыянаванае масавае мерапрыемства. Пасля тебе зразумела не рэгіструюць і пасля тебе сажаюць за тое, што перад гэтым тебе не далі зарэгістравацца.
4 жніўня 2006 года суд асудзіў да 6 месяцаў зняволення, але вы сядзелі ў СІЗА з 21 лютага. І чаму так доўга? Альбо гэта стандартная сітуацыя, што так доўга сядзяць?
У нашай краіне сядзяць у СІЗА шмат да суда, але гэта звычайна, калі там, я не ведаю, 20 томоў справы і шмат эпізодаў крымінальнага злачынства. У нас же нічога гэтага не было. Ну, вы першапачаткова зразумела было, што ніхто не планаваў нас асудзіць да выбараў, таму што менавіта трэба было пужаць людзей, а калі б все ўбачылі, што было на судзе, то все бы зразумелі, што гэта ну жарт. Ніхто бы не спужаўся да выбараў. Таму зразумела, як бы было, што нас не будуць судзіць да выбараў, а пасля атрымалася так, што пасля выбараў былі вось масавыя пратэсты, пачалася справа Казуліна, і я так думаю, што гэта ізноў уже было так. Ну, слухайце, ізноў уже не да гэтых, ну таму што як бы все это было настолькі несур'ёзна. І я думаю, што ўжо все разумелі, што нам дадуць не так шмат, і што вось давайте іх пакараем тым, што яны пасядзяць у СІЗО. На самой справе мне і майму калегі далі па 6 месяцаў, ну мы ўжо адсядзелі 5 з паловай на тот момант, ўжо менш бы, ўжо б менш не далі, вось. І мы абмяркоўвалі, што гэта таксама было ўжо пакаранне. Ну, там такая была сітуацыя, што нас было четвера, і 2,5 месяца мы сядзелі ў СІЗО КДБ, а пасля меня і майго калегу перавелі на СІЗО Валадаркі, дзе умовы нашмат горш, і гэта было таксама такі мэсэдж, вось мы вас хаця бы пакараем тым, што вы ў СІЗО пасідзіце ў горшых умовах.
Пасля справы над прадстаўнікамі аб'яднання партнерства па артыкуле 193 прым 1 пад пераслед патрапілі актывісты Маладога фронту. У 2006 годзе Эдуард Зеленкоў быў аштрафаваны, а Зміцер Дашкевіч асуджаны на 1,5 гады пазбаўлення волі.
На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Асоба.
Пры мікрафоне Ева Брадзілоўская. Артыкул 193 прым 1, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі, быў адменены 18 ліпеня. Ён існаваў амаль 14 гадоў, а да пазбаўлення волі было прыцягнута 5 чалавек, сярод якіх Эніра Браніцкая. Яна была асуджана ў 2006 годзе і правяла за кратамі 6 месяцаў.
Пасля гэтай адсідкі яна менавіта пачала займацца пытаннямі катавання у Беларусі, гэта таксама нейкім чынам звязана. Ну, в КДБ умовы не настолькі дрэнныя для жанчын. Зараз, правда, я ведаю, што амаль уже ўсі камеры маюць туалеты, але ў той момант асноўная праблема для некаторых камер была в том, што туалета не маюць, ты павінен быў кожны раз званіць там такой унутраны званочак, і тебя ахоўнік павінен быў выводзіць. Ну, гэта зразумела так, нават тут псіхалагічна вельмі цяжка, таму што ахоўнік можа сказаць пасля, і гэта все магчыма. Але цалкам там такі невялікі вялікія камеры. Канешне, жарты, што яны ў форме гробіка, ну так оно і ёсць, таму што КДБ яна круглая і все камеры яны па коле. Усяго там 19 камер і контынгент, так там все прылічныя людзі. Там на самой справе звычайна шмат, ну я не ведаю, там большого бізнеса і па логіке там павінны сядзець тых, хто мае нейкі міжнародны след, таму што гэта нацыянальная бяспека і ў КДБ сядзяць ты, каго ёсць нейкія міжнародныя стасункі ў рамках іх крымінальнай справы. Ну, у меня было 4 чалавек у камеры, як бы яна даволі параўнальна чыстая была, там была параўнальна добрая ежа. Ежы было не шмат, але яе магчыма было есці, таксама былі перадачы. І ў той момант яшчэ ў КДБ зараз таксама, то есть па всіх СІЗО можна, каб сваякі перевялі грошы, і ты з гэтых грошаў ёсць такая таварка, то есть нейкія прадукты, якія таксама можаш набыць унутры, але так як гэта СІЗО маленькае, то там, ну гэта права ёсць усё роўна, і там завхоз просто ходит у звычайный магазин и покупает тебе все, что заугодно. Ну, то есть, это так само великий плюс, потому что ты мог покупать, например, молочные продукты, которые ни каким другим сезоном не могчимо купить. Сырочки глазированные. Проблема с КГБ у тем, что там нема женщин охоунит, и то есть все мужчины, что, зразумело, не по никаких стандартах. Душ все так же водили нас мужчины. Зразумело, они не находились там, но все ровно, как бы, вот в этот момент. Охоуники так само амаль усе с высшейшей эдукацией либо отрымливали, и с большего нормалевые хлопцы. Прогулочные дворики, конечно, ужасные, но там было амаль 2 години прогулки, что вельми шмат для СИЗО, але просто так как людей не шмат, то яны могли это дозволить. И когда меня привезли на Володарку, то там, конечно, все на шмат горш. Грязные камеры, прогулки максимум годину, в супер страшных двориках, душ литерально 15 хвилин на тыдень. Да, и аховники, якость их горше. Ежа просто ужасная, я ничего не ела на Володарке, просто потому что это немогчимо есть в моем разумении. Ну, то есть, да, у меня были передачи, вельми дрэнные испытания со светлом, потому что окна с решками, дневного света амаль няма. Ну, Володарка цалком это вельми старый будынок, и шмат у яких камерах вельми дрэнная вентиляция. Там есть камеры, які называются подвал, подлодка на самой справе, потому что это амаль вот подвал, и там просто страшная вельготность, и камеры наказываются. Например, коли что-то отбылося, и охоуники хотят наказать эту камеру, то они зачиняют окошко, через которое приносят ежу, потому что тады просто на стенах конденсат просто плывет. И это такие вид покарания. Так само охоуники могут выкарысовывать разные покарания, коли что-то им там не подобалось. У нас несколько разов было, нам надо было скрутить матрасы и сидеть на сетке. Нельзя ложиться и целый день сидеть на вот этой металлической железной кровати с сеткой довольно тяжко. Звычайно, женщин меньше неких таких речей, але у мужчин больше. То есть, как бы, разных видов покарания, вот таких неформальных, якие, зразумело, нигде не прописаны.
А те доходили до вас какие-нибудь новины, как бы, с Великой Земли, с Белоруссией, альбо была еще проблема с доступом до информации?
Проблема с доступом до информации, зразумело, есть, але, звычайно, у камерах есть телевизор, ну, просто кто-то со своего передает это махчима. Ну, и ты, да, ты бачишь, как бы, просто питание у тем, что ты маешь доступ только до, там, 5 национальных каналов, и питание у той информации, якую ты отрымовываешься. То есть, некую информацию ты можешь отрымать. Но у меня не было проблем с письмами, але, зразумело, у некоторых моих коллег цензоры могли не давать письма, альбо, там, не все письма могли доходить. Ну да, большую информацию, конечно, отрымовывала просто с писем, якие мне писали. Ну, нам писали вельми шмат разных людей, зразумело, свояки, але просто, да, незнаемые люди вельми шмат тады писали. Ну и некалькі сустрэч с адвокаткой, якія так само, это крыніцы информации.
Ці было у вас адчуванне того, что будучыня невядомая? Вось вы там просидели амаль колькі 5 месяцев и не ведали, які будзе прысуд, и вось это чаканне, и что будзе?
Першы месяц, амаль месяц, калі яшчэ да выбараў і па тэлевізору казалі, што мы тэрарысты, ну, нам на самой справе, у крымінальнай справе ніколі гэта не прад'являлі. У нас была 193-я спачатку, а пасля 193-я прым уже на суде. Але вось публічна тое, што гучала, і там гучалі гэтыя слова до 25 год і смяротнае пакаранне. Ну, вось гэты першы месяц быў даволі цяжкі. Я думаю, для нас, таму што незразумела, на самой справе яны штосьці вырашат такое перекваліфікаваць ці не, таму што все магчыма, конечно, у гэтай краіне. Так само хвалюешся за сваякоў, таму што яны бачаць менавіта гэта. І яны не бачаць, што ў нас у матэрыялах справы, таму што так само з адвакатаў бралі падпіску о неразгалошванні, то есть яны не маглі шмат чаго казаць. Гэты момант інфармацыйны быў цяжкі, пасля уже, пасля выбараў было зразумела, што яны не будуць нічога другога прад'являць. Стала ад гэтага нашмат прасцей, то есть ты думаў максімум 3 гады гэта нармалёва. Вось, другі момант. Ну, это такі цалкам псіхалагічны момант. Перад тым, як меня пасадзілі на крымінальную справу, я сидела на эти 15 суток па адміністратыўкі. Гэта для меня было нашмат большым выпрабаваннем, чым гэта крымінальная, таму што ў той момант акрэсціна была самы вялікі жах, які только можна ўявіць па ўмовах утрымання. Тады яшчэ былі сцэны, не было ложкаў, гэта было да рэмонта. І гэта быў першы мой досвід, калі вось мне так туда пасадзілі, ну, в суботу пасадзілі, посадили, в понедельник был суд. Я разумела, что мне могут дать трое суток, могут быть 5, 7, 10, 15, как бы, а я не ведала, как там сутки пробыть. То есть там на самой справе настолько дрянные умовы были. А другое, вот это психологичный стан. Я довольно активный человек, я была наместницей организации, у якой 3000 назиральников. Я этим керовала, а тут я как бы не могу ничего заработать. И, например, когда уже по криминальной справе, я могла хотя бы письма писать. На той момент по административке еще не могчимо было писать письма. То есть до зараз как бы на самой справе можно. А тогда вот просто я разумела, что у меня нет вогуле никакого контакта с большой землей. И это было жудостно. Тогда я как бы я не ведала, как. Ну, мне треба сказать людям заработать это, мне треба тое. То есть это было вельми тяжко принять психологично, что зараз ты не можешь поуплывать ни на что, что отбывается там, и все, на что ты можешь поуплывать, ты не отказываешь ни за что вокол, только за себе. Вот эти 15 суток были вельми жудостные, как бы вельми тяжко было принять психологично, что треба вось просто сидеть и глядеть у потолок. Але после, когда меня просто уже затримали по криминальной справе, этот досвид был вельми корыстный, потому что, когда я зашла в СИЗО КГБ, убачила ложек, довольно чистую белизну, я сказала, ну так тут жить можно, ну, то есть. И да, психологично, как бы я уже неким чином была готова, что я сказала, а можно писать письма. Ну, на той момент я там начала только сустракаться со своим будущим мужем, и я сказала, можешь не чакать, вот. И он такой, не, ну что, конечно. Я кажу, а если как бы меня осудят, то все равно ты даже не сможешь меня навестить, потому что у нас только близким своякам это можно. Он сказал, ну, значит, будем жениться. Ну, вот так я отримала пропанову на выйти замуж. И тому я завсюду кажу, вельми шмат доброго со мной отбылось, пока я сидела.
Эніра Браніцкая была прылічана да спісу палітвязняў Беларусіі. А праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала Эніру Браніцкую вязнем сумлення.
На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Асоба.
З вами Ева Бардзілоўская. У Беларусі адмянілі крымінальную адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. То бок артыкул 193 прым 1 выключылі з крымінальнага кодэксу. Паводле логіцы гэтага артыкула, усіх, хто аб'ядноўваўся, проста кажучы, у гурток па інтарэсам, напрыклад, аматары кактусаў альбо цікавых парод катоў, усіх іх чакала крымінальная адказнасць. Але на практыцы артыкул прымяняўся да тых, хто займаўся актыўнай грамадскай дзейнасцю, як, напрыклад, аб'яднанне партнерства, якое ў 2006 годзе збіралася рабіць незалежныя назіранні за парушэннямі на прэзідэнцкіх выбарах. Нарэшце артыкул адменены, але ці можна назваць гэта поўнай перамогай праваабаронцаў і што з'явіцца ўзамен? На гэтае і іншае пытанне адказвае дырэктарка цэнтра прававой трансфармацыі Low Trend Вольга Смалянка ў гутарцы з Юліяй Сівец.
Як існаванне гэтага артыкула ўвогуле паўплывала на стан грамадзянскай супольнасці?
Что ответственность за то, что организация не зарегистрирована, это, конечно, плохо. Но это вдвойне плохо, когда государство создано условия, когда общественные объединения, многие не могут вообще зарегистрироваться. То есть замкнутый круг. То есть организации зарегистрироваться не могут, подают на регистрацию, им постоянно отказывают. Вот, например, такое было с Молодым фронтом, когда лидер организации был тоже привлечен к уголовной ответственности, то есть лишен свободы за нарушение статьи 193.1. Организация регистрировалась, ей отказывали. И, соответственно, в это время было введено много ограничительных механизмов, и все эти ограничительные механизмы, конечно, повлияли на гражданское общество. То есть, когда созданы условия, когда организации не могут развиваться, это каким-то образом влияет и на количество организаций, то есть не каким-то сокращает их количество.
Нарешті этот артикул отменили. С чем связано это? Чему?
Здесь ряд факторов. Почему ее отменили и что будет? В отношении этой статьи было очень большое давление со стороны, в том числе, международного сообщества. Белорусских организаций, но белорусские организации, они постоянно включали свою повестку дня то, что они на всех международных встречах поднимали это как проблему, наличие 193.1. И в свою очередь международные структуры, они тоже ставили на вид существование такой ответственности. Потому что, честно говоря, уголовная ответственность, она существует в очень малом количестве стран. И это страны с таким суровым тоталитарным режимом. Соответственно, быть на фоне вот таких стран не очень очень хорошо. Это давление привело к тому, что она сначала стала не применяться, а потом государство стало так обещать, что когда-нибудь, то есть они не стали говорить когда-нибудь, но что эта статья будет отменена. В самом деле мы ждали этого, получается, фактически 10 лет. Когда первый раз сказали, что эту статью возможно отменят, это было в 2009 году. Сейчас 2019. И я думаю, что вот такое вот и давление, и определенная показательность перемен в стране.
Это 193.1, что будет взамен?
Когда мы говорим, статья 193.1 исключена из Уголовного кодекса, это очень хорошо. Безусловно, это то, чего мы добивались. Но говорить о том, что это какая-то там полная победа, либо даже большая победа, не приходится. Почему? Потому что, с одной стороны, все равно остался запрет на деятельность незарегистрированных организаций. Это раз. Но уголовная ответственность была исключена из Уголовного кодекса, но в то же время появилась новая статья в Административном кодексе, которая предусматривает, в свою очередь, административную ответственность опять за деятельность имени незарегистрированных организаций. И здесь ситуация может развиваться очень двояко. Самый идеальный вариант, конечно, что и административно исключено. Но пока об этом говорить не приходится, потому что ее только ввели. И на этом фоне самый идеальный вариант будет, что она просто будет существовать в кодексе и не будет применяться. Как показывает практика привлечения к той же ответственности административной за нарушение законодательства о массовых мероприятиях, к административной ответственности привлекать гораздо проще. Потому что, с одной стороны, нету такого международного резонанса. Тут еще надо понимать, что административная ответственность будет налагаться во внесудебном порядке. Например, специалист управления юстиции или Министерства юстиции пришел с утра на работу, открыл сайт организации, посмотрел, ага, это незарегистрированная организация, ставлю-ка я протокольчик. А учитывая, что эта статья длящаяся, то есть деятельность продолжается, протокол можно составлять каждый день.
Нагадаем, что артикул 193.1 Кримінального кодексу з'явився у 2005 годі. Серед осуджених на реальні терміни позбавлення волі по гэтым артыкуле было 5 чалавек. Акрамя таго, ціск ажыццяўляўся і на многія іншыя незалежныя арганізацыі, у тым ліку на праваабарончы цэнтр «Вясна».
Не збожу з дороги, об гранит подковы звенять, но на мед распластанные ноги, пена падает с храпы коня, знімай го з непотребного раю, уродный край, где змагаўся, где был, я імчуся, вот там отбираюсь. Усё святое, что знал и любил. Те разбуры гора у теснины, те волчины окрочать огни. На полынный, на степ, на равнину, где вось-вось закричить тягник, заголосит, заплаша в тревозе, побежить до забытых дубов, бо тебе в белый свет завозят, бо сказали, забыл я любовь.
Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Подея.
С вами Ева Бардзеловская. У вёсцы Стаўры пад Ворчай на аграсядзібе Пуцяціна прайшоў летні фэст супраць смяротнага пакарання. Імпрэза была прымеркавана да 10-годдзя кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання, што пачала сваю дзейнасць у 2009 годзе. Адна з галоўных задач кампаніі – гэта інфармаванне пра розныя аспекты смяротнага пакарання, якое дагэтуль ўжываецца ў Беларусі, бо замацавана ў тутэйшым заканадаўстве. Праваабаронцы ладзяць публічныя дискусії, лекції, а часом і мастацькі імпрези для того, каб притягнути увагу громадства до гэтай проблеми. Формат фесту був використаний у першиню. І кореспондентка Радіо Рація Ганна Ліпка порозмовляла з його удільниками і організаторами про те, наскільки ефективними можуть бути подобні зустрічі.
Тетяна Нідва і старшиня Білоруського фан-центру. Безумовно, головною нашою метою – це література, білоруська культура і свобода слова. Але це правооборонча організація. так само ми відстоюємо високі гуманістичні ідеали. По питанню смертного покарання у нас позиція така, що його не повинно бути.
А як вам такий формат притягнення уваги громадськості до теми смертного покарання? Фест?
Добре, тому що тема смертного покарання для правоборонців вона однозначна, а для людей не завжди однозначна. А насамреч, це все звичайно тлумачиться тим, що люди вельми мало відають про умови виконання присудів і про винесення цих присудів, і про умови знаходження у чеканні цих присудів, і про те, скільки може бути судових помилок. І тому треба просто розмовляти, треба тлумачити, треба приводити приклади.
Я Поліна Степаненко, активістка кампанії правоборонців супроти смертного покарання. Ми провели подорожі у Ставрах фест літній супроти смертного покарання, де показали фільм про діяльність кампанії і про льос чоловіка, який був розстріляний за чужую вину. Це Іван Фомін, який у 98-му році написав правоборонческий тресна ліст про те, що він сядить в камери смертників і сядить він за чужую вину, за те, чого він не робив. І у 12-му році у Берлін, коли ми поїхали до Алкаєва, начальника розстрільної команди, і коли доставали ці листи, він сказав, що вони пахнуть турмою.
Андрій Палуда, координатор кампанії «Супрацьмиротне покарання в Білорусі». Я цілком згоден з тим, що тема смертного покарання не вельми складана, емоційно складана, що тема не завжди може показатися, що вона може корелюватися з іншими форматами публічних ніяких мероприємств, окремо як там дискусії ніякі. Там, наприклад, я вельми часто виступаю на такого кшталту мероприємствах, і, ведаєте, я завжди боюсь, щоб не виглядало так, як у телевізорі, знаєте, говоряча голова, чоловік, який там весь час нещо розповідає, говорить. Ми в межах нашої кампанії «Супрацьмиротне покарання» використовуємо різні кшталти формати. Наприклад, у цьому році планується 4-й год запр проведення музичного фестивалю «Рок за життя». І одне з мероприємств, яке ми спробували зладити ще в минулому році, ми назвали його «Правоборончий шпацир». Це було так само недалеко від Ворші, під Смолянами. Це все відбувалося по місцям, де здавався фільм «Історія смертного покарання у Білорусі». Було коли 2-2,5 десятка молодих людей. І ось такої незмушеної атмосфери, коли ми шмат ходили і шмат пройшли, яку відбігалися, у нас була можливість просто поговорити з цими молодими людьми. Вони які задавали питання, ми потім посиділи коли стін замка і так само порозмовляли.
Це формати нові у порівнянні з правди з ніякими дискусіями, лекціями, зустрічами. Це, певно, сприяє притягненню уваги до теми.
У будь-якому випадку так. Під час цих форматів є можливість зворотної сувязі, такої мероприємства, які у нас відбувалися під Воршею на одній з агросядібів, поспробували назвати фестом. Це не значить, що ми просто потусуємося. У нас тут ми роздаємо продукцію нашої компанії. У нас виступають експерти, наприклад, режисер фільму. Презентуємо наш альбом «Супрацьмиротне покарання», який ми зробили до 10 років компанії. І так далі. Ми поглядимо, як у нас то отримається, тому що, по великому рахунку, це пілотна така штука. Ми її тільки апробіруємо і тільки спробуємо, але сподіваюся, що вона буде удалою і, може бути, стане традиційною, як, наприклад, фестиваль «Рок за життя», який у нас, як я вже сказав, уже 4-й год запр буде ладитися. Можливо, ми от зараз з вами присутнічаємо у історичний момент на початку традиції.
На вас приїхали гості з Мінську, Вітебську і Ворші. Тут відбулися дискусія про смертне покарання у Білорусі, презентація фотоальбома «Правооборонці супроти смертного покарання. 10 годов змагання», прогляд і обміркування документального фільму «Ми супроти смертного покарання». Його прем'єра, до речі, відбулася у Молодечна. Так само зустріча з молодим аршанським поетом Олесем Макаревичем, який прочитав вірші про смертне покарання і масові репресії у Білорусі. Про кампанію «Правоборонці супроти смертного покарання у Білорусі» можна прочитати на спеціальному сайті. Його легко знайти, коли написати у пошуковику назву кампанії. Там можна знайти і статистику по кількості розстріляних у Білорусі, артикули про справи осуджених, а так само 6 аргументів супроти смертного покарання. І на цьому я, Єва Бердзіловська, з вами розвітуюся. Зустрінемося про тиждень на вольних хвалях Білоруського радіо «Рація».
Human rights for all. Високий ропос жмогоус тейсіс вісіемс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Весна. Правооборонча передача на білоруським радіо «Рація».
Что я могу?